Ezekiela toko fahefatra amby efapolo. Lalàna ny amin'ny mpanjaka sy ny mpisorona. Dia nentiny verina ahy tamin'ny lalana mankamin'ny vavahady ivelany amin'ny fitoerana masina, dia ilay manatrika ny atsinanana ka indro ny rindrina io. Dia hoy Jehovah tamiko, ity vavahady ity dia irindrina ka tsy hovoana ary tsy hidiran'olona fa efa nidiran'i Jehovah andriamanitry ny Israely io, ka izany no irindrinany. Kanefa kosa ny mpanjaka no mahazo nipetraka ao ihinankanina eo anatrehan'i Jehovah satria mpanjaka izy. Amin'ny lalana mankamin'ny lavarangany vavahady no hidirany, ary amin'ny lalana nalehany ihany koa no hivoahany. Dia nentiny nakamin'ny vavahady avaratra hoeo anoloan'ny trano koa aho, dia hitako fa indro feno ny voninahitr'i Jehovah ny tranon'i Jehovah, ka dia nikarapoka ny ohaka aho. Ary hoy Jehovah tamiko, ry zanak'olona, mandinihy tsara ka mijere amin'ny masonao, ary aoka hoenoy ny sofinao izay rehetra lazaiko aminao ny amin'ny didy sy ny lalàna rehetra amin'ny tranon'i Jehovah. Ary dinio tsara ny fidirana amin'ny trano sy ny fivoahana rehetra avy eo amin'ny fitoerana masina. Ary lazao amin'ireo maditra dia nitaranak' Israely hoe, izao ny lazain'i Jehovah tompo, aoka izay ny fahavetavetanareo ry taranak' Israely, dia nitondranareo vahiny tsy mifora fo nanofo hitoetra ao amin'ny fitoerako masina mba handoton'ny tranoko tamin'ny nanateranareo ny haniko, dia ny sabora sy ny ra, ka dia nivadika ny fanekiko ireo ho fanampy ny fahavetavetanareo rehetra. Ary tsy nitandrina ny anjara raharaha ny amin'ny fitoerako masina ianareo, fa efa nanendry izay ho mpitandrina ny anjara raharaha ao amin'ny fitoerana masina isolo anareo. Izao no lazain'i Jehovah tompo, ny vahiny tsy mifora fo sy nofo rehetra izao amin'ny zanak'Israely dia tsy misy azo miditra ao amin'ny fitoerako masina. Ary na dia ny levita aza izay nanalavitra ahy tamin'ny ivilianan'ny Israely, izay nivily ny ala tamiko ka nanaraka ny sampony, dia hitondra ny elony izy. Ary ho mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerako masina izy, dia ho mpiadidiny amin'ny fiandrasana ny vavahadin'ny tempoly sy ho mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny tempoly, hisolo ny olona hamono ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa izy, ary hitoetra eo anatrehany anao fanompom-pivavahana ho azy. Satria nanao fanompom-pivavahana ho azy teo anatrehan'ny sampona izy, ka tonga fahatafitohinana na hameloka ny taranak' Israely, dia izany no nananganako tanana mely azy, ka nilazako fa hitondra ny elony izy, hoy Jehovah tompo. Ary tsy anatona ho mpisoriko izy na anakaiky izay zavatra masina na inona na inona, dia izay zavatra masina indrindra fa hitambesarany fahamenarany sy ny fahavetavetanana ataony izy. Ary ho tendreko ho mpitandrina ny anjara raharaha ny amin'ny trano izy, dia ny fanompoana rehetra sy ny zavatra rehetra tao ao. Fa ny levita mpisorona taranak' Zadoka kosa, izay nitandrina ny anjara raharaha ny amin'ny fitoerako masina tamin'ny ivilianan'ny zanak'Israely ny ala tamiko, dia izy no anatona hanao fanompom-pivavahana ho aho, ary izy no eo anatrehako hanatitra ho any sabora sy ny ra, hoy Jehovah tompo. Eny, izy no hiditra ao amin'ny fitoerako masina sy anatona ny latabatro hanao fanompom-pivavahana ho aho, ary hitandrina izay nasaiko ho tandremana. Ary raha miditra any amin'ny vavahadin'ny kianja anatiny izy, dia hiakanjo rongony fotsy fa tsy hisy volon'ondry eny aminy, raha manao fanompom-pivavahana ao am-bavahadin'ny kianja anatiny sy ao anatiny izy. Satroka rongony no eo an-dohany, ary kalisaona fohy rongony fotsy no eo am-balahany, ary tsy hifehizavatra mahatsembika azy izy. Ary raha mivoaka ho any amin'ny kianja ivelany ankany amin'ny olona izy, dia hisorony ilay fitafiana nentiny nanao fanompom-pivavahana ka havelany eo amin'ny efitrano masina. Ary hitafy fitafiana hafa izy fa tsy hanamasina ny olona amin'ireny fitafiana ireny. Tsy hanaratra ny lohany izy, nefa kosa tsy hanao lava volo fa ataony tsara ety. Ny divay dia tsy hosotroin'izay mpisorona raha miditra any amin'ny kianja anatiny izy, ary tsy hanambady vehivavy efa matovady na izay efa nisorana izy, fa virijiny avy tamin'ny taranak' Israely na izay novinady ny mpisorona efa maty no ovadiny. Ary ampianatra ny oloko ny tsy fitovian'ny masina sy ny tsy masina izy, ary ampafantatra azy ny tsy fitovian'ny tsy madio sy ny madio. Ary raha misy mifanditra dia ireo no hitsangana hitsara, ka araka ny fitsipiko no hitsarany azy, ary ny lalàko sy ny didiko no hotandremany amin'ny fotoam-pivavahana rehetra voatendriko, ary ny sabatako dia ho amasininy. Ary tsy hiditra mpaty andotony tenany izy ireny, kanefa raha rainy na reniny na zanany lahy na zanany vavy na rahalahiny na anabaviny tsy manambady dia mahazo miditra mpaty ihany izy. Ary rehefa voadio azy izy dia mbola ampiandrasina fotoana aloha. Ary amin'ny andro hidirany eo amin'ny fitoerana masina dia any amin'ny kianja anatiny hanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina dia anatitra ny fanato no ny ota izy hoy Jehovah Tompo, ary isy lova ho azy dia iza no lovany, ary tsy omenareo zaratany eo amin'ny Israely izy fa iza no anjarany. Ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra noho ny ota ary ny fanatim-panonerana no hohaniny, ary ny zavatra rehetra izay voatokana eo amin'ny Israely dia ho azy avokoa. Ary ny sandatry ny voaloboka rehetra avy amin'ny zavatra rehetra sy ny fanatitra rehetra izay alaina amin'ny zavatra atao fanatitra dia ho an'ny mpisorona. Ary ny sandatry ny kobanareo voafetafeta dia homenareo ny mpisorona koa mba hampitoerana fitahiana ao an-tranonao. Ny zavatra maty ho azy sy izay noviravirain'ny biby na vorona na biby dia samy tsy ho an'ny mpisorona.